Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Florián vykoukl na svět 8. října 2016. Narození čtvrtého dítěte Anny a Lukáše Duchkových neprovázela jen bolest a nakonec radost, jak to u porodu bývá. Od května rodiče věděli, že se synek narodí s oboustranným rozštěpem rtu a patra, srdeční vadou a s deformovanými končetinami. Rozsah poškození se zdál neslučitelný se životem. Lékaři odhadovali, že se chlapec nemusí narodit živý. Proto dostane jméno Florian, zní v něm křehkost květů i jejich pomíjivost, řeknou si Duchkovi tehdy. Je za 5-5, u stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Zvu vás na setkání s rodinou, o které se rozhodně nedá říct, že má obyčejný život. Dovolte mi zcela výjimečně být osobním. Lukáše Duchka znám od dětství jako všestranně nadaného a bystrého kluka, který trpce nese porážku ve fotbalu. Promiň, Lukáši. Dnes je z něj úspěšný architekt pražského Rudolfina a otec 5 dětí. Tadeáše, Dorky, Stásky, Benedikta a Floriana, o kterém hlavně bude řeč. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Lukáši, dnes je pracovní a školní den, ale já teď se spolu bavíme a ty jsi doma. Jak to u vás vypadá?
U nás to vypadá tak, že já pracuju na plný úvazek v České filharmonii. Anička je s dětma doma, především právě kvůli našemu postiženému Florianovi, protože má čtvrtý stupeň těch podpůrných opatření, to znamená, to nám umožňuje to, že Anička je vlastně s dětmi pořád doma.
Ty jsi říkal, že možná bude slyšet v tom našem rozhovoru dětské hlasy. Jste spíš taková klidnější, uspořádaná domácnost, nebo je to víc na divoko?
Ne, je to dost na divoko. Oni jako hlasy ani ne. My jsme dětem řekli, že musí jít na dvůr, spíš nějaký zvonění nebo nějaký takový jako příchody a odchody těch dětí. My se naštěstí, na rozdíl od mých rodičů, řídíme heslem bordel v bytě šťastné dítě, takže to máme spíš divoký.
Lukáši, já už jsem zmínil, Florian se vám narodil, pokud se nepletu, 8. října 2016, je to tak?
Je to tak.
Je to 7 let, já tě jenom poprosím o to přenést se do té doby. Jak jsi přijal tu zprávu, že Florian není a nebude v pořádku?
Tak pro nás to byl docela šok, protože my do té doby jsme žili tak jako, jak to dneska bývá, docela jako rychlej život. Já jsem měl rozjetou nějakou kariéru, Anička taky přemýšlela, že sice jako máme nějaké děti, chceme jich mít víc, ale spíš jsme byli nastaveni na to toho hodně zvládat, hodně postíhat. A moc jsme si to ve skutečnosti jako tu možnost, že by něco s těhotenstvím jako bylo v nepořádku, nepřipouštěli. Přece jenom před Florianem už jsme měli 3 děti, to znamená, už to pro nás bylo taková trochu jako rutina, že teda já pohlídám děti, Anička musí jít na prohlídku a pak jenom ať to jako rychle zase postíháme všecko ten provoz dál. Takže to pro nás byl vlastně docela šok. Kdybych měl mluvit o těch jako pocitech, který jsme v té chvíli, nebo který já jsem v té chvíli zažíval, tak je to tak, že je to tak, že vlastně ta prognóza původně byla, že Florian dost možná umře během těhotenství, že dojde k nějakému jako potratu. Rozhodně pokud dojde k porodu, takže jako umře vlastně chvíli poté. Když jsme tu zprávu dostali, tak jsme z ní samozřejmě byli jako hrozně smutný, jako obrátilo nám to život vzhůru nohama. To, k čemu já se zpětně musím přiznat, tak já vlastně jsem si říkal, že je to sice smutný, jsem z toho nešťastný, ale vlastně ta situace, kdy to dítě umře po porodu, je docela dobrá, protože to bude jako jednorázová věc, ze kterou se nějak vyrovnáme. A měl jsem tu myšlenku, že si vlastně vůbec nedovedu představit, jak by to bylo, jak bychom se rozhodovali, jestli si to miminko nechat nebo ne, kdyby ta prognóza byla, takže se budeme starat dlouhodobě o postižený dítě. Což teda nakonec se vlastně tak jako stalo.
Což se splnilo. Lukáši, ty v českotelevizním dokumentu zmiňuješ, že sestra u gynekologa automaticky počítala s tím, že tvoje žena Anna půjde na potrat. Jak jste se o tom bavili s Anou?
No, tak pro nás to, my sice jsme jako věřící křesťani, ale zároveň to pro nás bylo normálně téma k debatě, i tím, že máme prostě tři starší děti, i tím, že já zase jsem měl kamaráda, který taky vyrůstal jako s postiženou sestrou, tak nám bylo jasné, že to vlastně není vůbec jednoduchá situace. A to téma toho potratu bylo reálně jako na stole. Jo. Vlastně Anička se to dozvěděla ještě ve chvíli, ten potrat by normálně byl možný. Nicméně zároveň už se to dozvěděla taky v době, kdy cítila pohyby Florianovi. Takže ta debata u nás nakonec ve skutečnosti se vezla víc v duchu, ne jak bychom to chtěli ideálně, ale prostě stala se tato situace a jak se s ní vlastně vypořádat. Jo? Nerozhodujeme se mezi tím, jestli chceme mít postižené dítě nebo nechceme mít postižené dítě, ale rozhodujeme se prostě tak, že máme postižené dítě a jak s tím naložit. Jo? A i ve vztahu vlastně k těm starším dětem nám přišlo správný a zdravý k tomu přistoupit tak, že prostě stejně jako je přijímáme takový, jaký jsou, nebo chceme přijímat takový, jaký jsou, tak si nedovedeme představit, jak bychom jim vysvětlovali a pak jste ještě měli brášku, který byl trošku jako jiný a komplikovaný a toho už jsme nechtěli. No, takže tohle vlastně nakonec byl ten argument, proč jsme se rozhodli to miminko jako donosit, ale jak jsem říkal předtím, jako s tím, že jsme vlastně mysleli, že jde o to ho donosit, přivízal tenhle svět a rozloučit se s ním.
Ty zmiňuješ v takových zápiscích, které jsem četl, že vlastně děti to přijali, tenhle ten fakt, že jejich malý brácha se možná nedožije ani svého porodu, tak nějak jako přirozeně, je to tak? Rozumím tomu, takže pro dítě je to pochopitelná věc?
Jako téma sourozenců a Floriana je poměrně jako komplikovaný z mnoha úhlů. My jsme se od začátku s nima o tom snažili otevřeně bavit. To znamená, to jejich přijetí bylo jako v principu takový jako samozřejmý. Jo. Nicméně samozřejmě v průběhu už toho těhotenství, ale potom i jako toho následného života, to, že oni se musí nějak popasovávat s tím, že ta naše rodina je jako specifická, tak to tam prostě hodně je a je to docela naše téma i pro tu výchovu. Byly tam samozřejmě jako hezký momenty, kdy děti na Floriana mysleli, kreslili mu obrázky, který mu dají na hrobeček a takovýhle věci. Zároveň tam potom, a to už teda se bavíme o té době chvíli po narození, byly momenty, které nám vlastně přišly, že taky nejsou úplně zdraví. Jo? Holky si, že mám, jak jsi zmiňoval, vlastně dvě starší jsou taky děvčata, který si hráli s panenkama na sondování a odjezdy do nemocnice, místo toho, aby si hráli na kojení a s kočárkama. To znamená, vlastně měl, nebo i v tom průběhu to vlastně má obě tyhle podoby. Některý jsou jako hezký a dojemný a některý ho jsou prostě trochu jako těžší a komplikovaný. No.
Lukáši, ty když popisaš ten porod, kdy se Florian objeví na světě, tak ty tam popisaš, že si Floriana pokřtil. Můžeš to nějak dovysvětlit?
No, je to tak. My jsme se právě chystali na to, že Florian odejde, to znamená oproti jako jiným porodům, kde my jsme měli ty různý jako porodní přání a měli jsme nachystanou tu výbavičku, tak tady ty porodní přání byly jiný a sebou do nemocnice jsme, nebo do porodnice jsme si sebou brali právě spíš už jako oblečky, které si pak jsme mysleli, že ho v nich pochováme. Jo? A součástí toho, co jsme si sebou brali, tak právě bylo i nějaká jako nádobka, protože já jsem viděl, že bych Floriana vlastně rád pokřtil, že všechny naše ostatní děti jsme pokřtili. A byl to pro mě taky takové jako symbolický jako vydání Florianova života do rukou Pána Boha, aby prostě s ním naložil tak, jak to chce. No.
Hele, jak vzpomínáš na tu chvíli, kdy Florian prvně vyhlédl na svět? Jaké to bylo?
No, vzpomínám na ní vlastně hrozně hezky. Respektive to, jak vyhlédl na svět, tak to bylo vlastně ještě v takovým jako hodně velkým očekávání toho, jak to celý špatně skončí. Ono to jako špatně neskončilo. Ku podivu, porod proběhl i s tou jeho vlastně vrozenou vadou, protože on se narodil s tím, že jako za svojí hlavičkou vlastně měl ještě jednu takovou druhou. Právě tím, jak neměl uzavřenou lebku, tak tam byl mozkomíšní mok. No tak prostě narodil se, já jsem samozřejmě měl trochu strach, jak bude vypadat, protože nás taky doktoři strašili, že to bude jako příšerka, na kterou se nebudeme chtít podívat, což samozřejmě trochu příšerka to bylo, ale zároveň byl hrozně krásný pro nás. Nicméně to první vykouknutí na svět já mám spojený ještě spíš s tím strachem, jak to všechno bude. Já si hrozně silně pamatuju moment, kdy poprvé na nás otevřel oči, protože on vlastně, to bylo tak, že se narodil, začal hned jako plakat, tak to nějakou dobu trvalo a já jsem vlastně jel, ještě jsem jel autem jako rychle domů a zároveň Anička mě jako pak zavolala zpátky, že teda to vypadá, že Florián normálně dál žije, tak jsem se prostě vrátil. Florián, když jsem přijel, tak otevřel oči a začal se rozlížet po světě. Tak to si pamatuju jako takový silný moment z toho porodu.
Lukáš, ještě, jestli bys mohl popsat, jak se vlastně ta zpráva a potom, jaký Florián je, komunikuje s tím nejbližším okolím. Já teď myslím zvlášť babičky a dědečci, jak na to reagují, jak se s nimi vlastně o tom bavíš, protože ty v takové své svojí zprávě píšeš, že Florián později všechny začal přitahovat, ale po prvním telefonátu, kdy jste sdělili tvým rodičům prognózu, tak že se měsíc neozvali, asi to museli nějakým způsobem taky vnitřně zpracovat, je to tak?
Je to tak, to přijetí je prostě komplikovaný a tak teď už je to jako usazenější, ale v něčem je komplikovaný jako pořád, prostě je to jako nesamozřejmá věc, zvlášť jako moji rodiče, že ho měli taky, nebo já jsem ze 4 dětí, to znamená, oni mají pocit, že to je jako náročný úkol mít hodně dětí a ještě představa, že vlastně jedno z nich bude nějakým způsobem takhle jako postižený a specifický, tak pro ně musela být těžká. Je to nejenom s tím jako nejbližším okolím příbuzenským, ale i tím jako kamarádským. Je to vlastně často tak, že třeba je tam nějaká jako dobrá vůle buď nám pomoct, nebo nám být nějak na blízku, ale zároveň jako nikdo moc neví jak. Ten svět je vlastně hodně jako rozdílnej těch lidí, co to prožívají, těch, co to neprožívají. Mně přijde, že jsou, že prostě to, co já bych popsal, že bylo hezký v průběhu těch let, je právě ani tak ne vztah snad mých rodičů, ale mých prarodičů, pro který to úplně bylo vlastně jako nepředstavitelná situace. A jednak můj děda, který je po smrti už teda, ale byl celý život takový jako ráznej a řekl by se i cynický, tak vlastně přes nějaký první jako úplně ignorování té věci, tak s ním mám pak několik zážitků, kdy sám Florianovi jde, vlastně si ho jako hladí a chvíli předtím, než jako sám umřel, tak vlastně se s ním nějak jako dostal do nějakého vztahu. Podobný to vlastně bylo s těma mýma druhýma prarodičema, kteří vlastně k Florianovi taky ze začátku vlastně to pro ně bylo hrozně těžký a trápivý. A i vím, že byla nějaká situace, kdy jako chvíli po tom porodu my jsme ho tady nějak koupali, oni toho zrovna byli jako účastný a pak z toho byli prostě nespali, byli z toho jako opravdu nějak rozhozený a zase jakoby tím časem dneska už je to tak, že babička si prostě Floriána jako pochová, nebojí se k němu jít, myslí na něj, vlastně dávají mu rádi jako při všech příležitostech, ne, jako myslí těma dárkama a myslím, že to vlastně pro ně taky byl i takhle jako takový jako impuls ještě k nějaký jako změně nějakého pohledu na svět a jako vůbec představy toho, jak nějak jako život správný má nebo může vypadat nebo jaký může mít podoby.
Když mluvíš o rodičích a prarodičích, tak je tam jedna věc, která mě vlastně nenapadla, že ta jejich reakce může souviset s tím, že mají o vás ano obavy, jestli to zvládnete, jestli vlastně jste si nenaložili příliš moc, je to tak?
Je to tak. A je to právě jako složitý i v tom vztahu jednak jako těch zúčastněných k Florianovi, ale já třeba to mám tak, že to je i pro mě jako náročný ve vztahu k těm mým rodičům, protože vlastně tomu jako dokážu rozumět v tom, že o nás mají strach. Zároveň některé ty reakce prostě pro mě jsou vlastně hodně zraňující. Jo. Moje máma vlastně, když já jsem se vrátil z té porodnice, tak první otázka, kterou mi položila, bylo, jestli už máme rozmyšlený, do jakého ústavu ho dáme, s tím podtextem, abychom to jako zvládali. Jo? A mě to tehdy vlastně strašně zamrzelo, jak je možný, že ta moje maminka, která vím, že mě měla ráda, jako bezpodmínečně je schopná takhle uvažovat jako o svým vnukovi. No tak to jsou takové situace, které vlastně, na které nikdo není připravený, pro všechny jsou jako překvapivý a může to vnášet ještě nějaké jako zraňování jako v tomhle smyslu.
Jak jsi na to tehdy reagoval, když se tě máma ptala, tu otázku, která pravděpodobně pochází z té její obavy o to, aby vy dva s Anou a s dětmi jste to zvládli, tu situaci.
No, tak trošku nepříjemně. Říkal jsem, že rozhodně ne, že prostě jako nic takového myšleného nemáme, že uvidíme, co se bude dít. My jsme teda shodou okolností opravdu jako nevěděli moc, co se bude dít, jako co, jestli si Floriana budeme moc jít domů, nebo jestli zůstane v nemocnici, nebo jak to s ním bude. Ale jako rozhodně jsme věděli, že vlastně to, co nechceme, a i tak jsme se o tom rozhodovali v průběhu toho těhotenství, je jako odstranit ho z našeho života někam ven. No, prostě jsme si říkali, to musíme zvládnout s ním.
Ty jsi zmiňoval jednoho ze svých dědečků, kteří z začátku byli takový, jak by se řeklo, zatažení, ale potom velmi dobře reagovali na Floriana. Je to trošku poučení o tom, že taková může být reakce, že bychom neměli zrovna se nechat úplně zmát s tou první reakcí?
No, to si myslím, že určitě. Přijde mi, že i pro nás to bylo, a proto já jsem taky mluvil o těch svých pochybnostech, prostě člověk se sám v těch svých reakcích často jako nevyzná, nebo je z nich sám jako překvapený. A přijde mi, že je dobrý, nebo to, co vlastně nás taky Florian trochu jako naučil, a to je, já jsem to zmiňoval, že jsme měli takový jako rychlej, rozběhnutý jako život, tak mně přijde, že Florian nás hodně jako naučil vnímat jako ten přítomný okamžik jako takovej, jo, a vlastně si nedělat moc z toho, co bylo a co bude. Přijde mi, že i u těch reakcí těch ostatních, že je dobrý tomu prostě dát čas a ono to nějak, jako buď to nějak dopadne dobře a jako ten člověk bude mít jako vlastně šanci skrz Floriana se nechat nějak jako třeba pozměnit ten pohled na život, anebo třeba taky ne, no, ale jako taky jsme se naučili vlastně nevysuzovat nic z těch prvních reakcí.
Lukáši, taky si říkal, že vaše blízké okolí, třeba kamarádi, moc nevěděli, jak k vám přistupovat, hlavně jak vám pomoci. Tak my tenhle ten pořad taky točíme kvůli tomu, možná kdyby někdo byl v takové situaci, ať na jedné či druhé straně, aby se dozvěděl něco užitečného, tak jak třeba myslíš, že vám, nebo kdo vám pomohl, kdo nebo co vám nejvíc pomohlo v té situaci?
Je to tak, že já si konkrétně vybavuju během toho těhotenství, kde vlastně na nás opravdu byla taková jako těžká deka, takže nás dvě takový spřátelený rodiny, Matyášovi a Jelínkovi, vytahli k sobě na chalupu, kde se o nás prostě starali, dělali nám různě jako pomyšlení a naplánovali hezký vejlety, tak to nám tak jako prakticky pomohlo. Zároveň to, co my jsme se taky naučili vlastně v průběhu toho života s Florianem, jsou jako dvě věci. Jednak, že stejně na to vlastně vždycky budeme sami a je dobrý s tím být jako smířený, že to okolí prostě neprožívá to, co prožíváme my, a to, že to nechápou, není jako jejich zlá vůle, že nechtějí chápat, ale prostě to jako neprožívají. Je to jako specifická situace. A druhá věc je, že často i těm jako druhým lidem pomůže, když jim prakticky řekneme, s čím potřebujeme pomoct. Jo? Je to třeba tak, že já jsem prožíval, že vlastně ten náš život začíná hodně točit vlastně jenom kolem Floriana a že záliby, které jsme měli dřív a které byly možný, typu, že jsme společně chodili na koncerty a tak, tak vlastně nám z toho života vymizeli. No a právě jedna kamarádka nám řekla, no tady, jako děláš v té filharmonii, ne, tak se tam domluv s Petrem Kadlecem, s jedním kamarádem naším, ať vám dělá pravidelně jako večery s poslechem. Říkal, to je vlastně dobrý nápad, zeptal jsem se Petra, ten k nám pravidelně prostě chodil, vždycky si připravil něco u nás doma, kde to vlastně bylo možný s Florianem a byl to hrozně hezký čas, který nám právě pomohl.
Lukáši, ty ve svých zápiskách zmiňuješ jednu takovou chvíli, která mi připadá významná v tom vašem příběhu s Florianem. Ta se týká toho, že on musel mít zavedenou sondu, aby mohl jíst. A vy jste se o tom bavili s lékaři, protože pak to bylo nějak obtížné ho tou sondou živit. A oni, lékaři, vás ujišťovali, že prostě ten pasivní přístup, který vlastně nenutí to dítě žít, tak by měl nějak v konečném důsledku by to bylo tak, že ten Florian prostě ten svět opustí, aniž byste si to museli vyčítat. A ty říkáš, že jsi byl tehdy v kostele a tam se četlo z Izajáše, lámej svůj chléb hladovému, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo. A to byl impuls, proč si vlastně tu situaci nějakým novým způsobem začal vidět. Rozumím ti dobře?
No, jenom já tomu vlastně moc nerozumím, jo. Já vlastně na tyhle jako věci toho, že by pán Bůh nám takhle napřímo mluvil, já na to vlastně moc nevěřím ve skutečnosti a je to pro mě jako jedna z těch jako nepochopitelných situací v tom životě, který se nám děli, protože tak my jsme se snažili to, jakoby to jak foliárově přistupovat, jako promýšlet nějak poctivě, to znamená i po tomhle rozhovoru vlastně s lékaři a s tím etikem, jako jsme to nechtěli jako jednoznačně říct, jak to vlastně, chtěli jsme to pořádně promyslet a opravdu potom v pátek byl ten rozhovor a v neděli jsme šli do kostela a četlo se tam tohle čtení, který mně přišlo, že nesnad, že by mi to jako nějak nově nasvítilo, ale že jako kdyby mi to dalo nějakou důvěru v to, že prostě když se rozhodneme s Florian dál starat, že to taky není špatně.
A ta situace byla taková, že on přijímal to jídlo jen s velkými obtížemi, je to tak? A že to vlastně...
Ne, je to tak, že vlastně, a zase někomu to vlastně nedošlo, jak to bylo, jak to dopředu se nedalo naplánovat. My jsme měli při porodu daný, že vlastně nechceme jakoby invazivně Floriana zachraňovat. Prostě pokud není ustrojený pro tenhle svět, ať v klidu jako odejde a nebudeme dělat žádný jako zavádění těch hadic na dechání a napojování jako někde na nějaký mimotělní oběh nebo něco. To jsme měli jasně daný. Ale už nikomu nějak nedošlo, že když se jako narodí, má ten rozštěp, tak je jako běžný to dítě zasondovat. To znamená dát mu jako sondičku do bříška, aby tam přijímal potravu. Tak to jsme nějak začali dělat a vlastně byl to jediný způsob, jak on tu potravu přijímal. Že my jsme se naučili na každý krmení vlastně mu znovu zavíst jako do bříška sondu. Poslali jsme mu tam buď mateřský mlíko nebo sunár a pak jsme mu ji zase vyndali. No a, ale tím, jak vlastně ze začátku nebylo jasný, jestli bude možný tu jeho velkou vadu jako operovat a Florian jako se v tom životě nijak neposouval, tak je pravda, že přišlo na, jako na řadu promýšlení tohodle, jestli tohle vlastně taky není svým způsobem invazivní způsob, jak ho tady na tom světě jako uměle držet. No. Potom zase jako v něčem naštěstí se tohle etický dilema vyřešilo tím, že teda lékaři se rozhodli odoperovat mu tu meningoencefalokrélu, zacelit mu vlastně tu hlavičku a od té doby on se posunul pro nás z té jako paliativní péče do té péče o postižené dítě, protože začal normálně jíst, přijímat potravu jako lžičkou a jako tenhle problém s tím jako umělým krmením vlastně odpadnul.
Lukáš, jestli dobře počítám, Florianovi je 7 let. Já ho vidím, znám jenom teda z fotografií, malý muž s brýličkami modrými, leží v kočárku. Řekni mi, jak s ním komunikuješ, jaký je mezi vámi vztah, jak ho žiješ?
Jo, no dlouho vlastně ten vztah byl takový jako mimo běžné, jo. Já jsem si psal i nějaký prostě zápisky z té doby, že mě to vlastně přijde, jakože to je setkání pro mě, a teď nechci, aby to vyznělo ošklivě, ale s nějakou jako rostlinou nebo s nějakým prostě krásným jako kamenem, který prostě má ten život jako počítá v jiných jako jednotkách a prostě je nějak pro mě jako nepochopitelný. Takže pro mě to dlouho bylo tak, že vlastně jsem měl pocit, že my se o něj staráme, on vlastně si žije nějaký svůj život, který my do něj pořádně jako nevidíme a žijeme tak jako v tomhle sice pospolu, ale trochu jako jiný životy. No. To se mění poslední dobou, protože to vypadá, že Florian začal mít různý představy, to znamená kromě toho, že by měl dvě polohy, spokojenost a nespokojenost, protože ho něco bolí, tak začíná mít představy o tom, že chce vlastně chodit ven na procházky, začíná se nám vztekat a být jako naštvaný, když se moc brzo vracíme domů a evidentně už to není jenom tak, že by ho něco bolelo, ale že si prostě chce taky tady na tom světě prostě nějak mít představy o tom, jak co zajímavého ještě jako vidět. No. Zároveň to, co nás k němu tak jako poutá, nebo to, co je takový, že vlastně ten vztah nám umožňuje, že on nás vlastně hodně pozoruje. On, když má jako problémy s očima, tak vždycky to bylo tak, že ho jako zajímalo, vždycky se otáčel na té straně postýlky, jako za tím, kde se něco dělo, ať už s těma dětma, nebo jenom s náma rodičema, takže mně přijde, že on se toho tak jako účastní tím svým zájmem.
Lukáši, a ty jsi říkal, že on dává najevo nějakou svoji vůli, že třeba bych chtěl ven, nebo tak jak s tebou komunikuje?
No jenom tím, že vlastně je spokojený nebo nespokojený. Tím, že jako,
jak to poznáš?
Pro už poznáme, jestli ten pláč je jako nešťastný, že ho něco bolí, anebo jestli to je takový ten navstekanej, jako to chci něco jinak. Prostě.
Yeah,
yeah. No je to vlastně v tom vývoji, jak kdyby to bylo pár měsíční miminko. Pořád,
Čili on stále, když jdete ven, tak je v kočárku, je to tak?
Je v kočárku, ano. Ano.
Jak bráchové a sestry, jak s ním vycházejí?
No různě, taky se to mění jako s tím, protože my máme ještě jedno vlastně mladší dítě, než je Florian, toho Bena, který už ho bere hodně jako samozřejmě, až tak, že prostě za ním chodí, strká mu do ruky jako Angličáky, že přece si teď jdou spolu hrát, a ten teda k němu jako ostych nemá žádnej, protože to je jako, to je brácha, který on od narození zná. Řekl bych, že vlastně takový jako nejkomplikovanější vztah s ním má ten nejstarší syn náš, který na jednu stranu vlastně mu o něj jako hrozně jde, hrozně se o něj bojí, prožívá všechno velmi emocionálně. Zároveň taky jako vnímá, jak je nejstarší, že prostě spousta věcí, které v té rodině máme jinak než ostatní rodiny. A teď myslím i jako hůř, prostě jako různě komplikace s dovolenýma, to, co jako můžem, nemůžem si s ním dovolit. Takže je prostě způsobený s ním, jo, nebo že to je jakoby jeho v úvozovkách vina. Znamená, ten vztah pro něj je podle mě nejkomplikovanější. Ale zase, když se mu někdo ve škole posmíval, že teda jeho brácha je prostě postižený, tak se za něj jako hezky pral, tak třeba to já jsem jako ocenil, že prostě, že ho takhle jako brání.
No, když už jsme u toho jazyka, já používám slovo handicapovaný, jak mluvit o Florianovi?
To jsme vůbec nerozumějšli, no možná by bylo lepší mluvit handicapovaný, no. Já vím, no tak my prostě máme pocit, že to je nějaký, jako vlastně jsme si nějak zvykli říkat, že to je postižení a mluvíme o něm jako postiženým, no.
Dobře, dobře. A řekni mi, Lukáš, ty jsi na začátku řekl, že to hlavní, co to přineslo do vašeho života, život s Florianem, bylo zpomalení. Tím to znamená přizpůsobit svoje ambice, svoji chuť žít nějakým způsobem. To se muselo změnit. Tak jak to zvládáš ty a Anna?
Zvládáme to, myslím, dobře v tom, že kdyby se jako mělo, já nevím, jak to jako popsat, jak se mluví o tom životním pocitu, jako že nějaký podnebí a počasí, jo, že prostě mám pocit, že my často máme jako špatný počasí, že prostě jsme vyčerpaný, jako nemůžeme, nebo jsme nevyspalí, nebo jsme nejistí právě o tom, jak to zvládají ty ostatní děti, jestli je nezanedbáváme a tak, ale jako by v tom podnebí, nebo v tom, jako co žijeme, tak vlastně nás to jako hrozně naplňuje. Jo? Nebo já mám pocit, že sice to je velkým způsobem omezující, ale na druhou stranu, že to tomu našemu životu dává jako nějaký ukotvení, který vlastně jinak by se nám trochu těžko hledalo. No, je to takový jako vytržení z těch jako běžných ambic do něčeho, co my jako žijeme. Myslíme si, že to jako je náročný, ale já věřím, že prostě až se budeme někdy ve stáří jako ohlížet po našem životě, tak tohle bude jedna z těch věcí, který si řekneme, že prostě jsme udělali dobře. No.
Řekni mi, co teď je takovou vaší běžnou agendou spojenou s Florianem? Ty jsi popisoval, že on už může mít hlídání, může mít někoho, kdo s ním je, což vám taky rozvazuje ruce. Tak je to 7letý chlapec, tak co je vlastně tak, máte 4 další děti, tak co je tak běžná agenda u vás spojená s Florianem?
Běžná agenda se hodně liší podle toho, jestli Florian je takzvaně náročný nebo není. Jo. Byly doby především teda před covidem, kdy jak děti chodili do institucí, tak často přinesli nějakou nemoc, která pro ně je, ono se to nezdá, ale vlastně každý respirační onemocnění, většinou jsme s ním skončili někde v nemocnici, protože on jak je celkově oslabený, tak to nás třeba jako hodně rozhazovalo a v tu chvíli to byl takový jako model prostě přežít nejenom pro Floriana, ale i pro nás jako pro tu rodinu. A vedle toho jsou ty situace, kdy Florian je jako zdravej a pokud možno dobře naladěný a v tu chvíli je to život jako vlastně s malým miminkem. Jo, je potřeba ho krmit, je potřeba ho přebalovat, občas ho chovat, ale v principu on tady jenom má takhle u nás v obejváku položenou velkou madraci, na té se prostě válí, hraje si tam s nějakýma plišákama a principu ten běh té rodiny je jako standardně rodiny s malým dítětem. To, co je nepříjemné pro nás, je, že my se vlastně, jako mluvíš o tom, že mu teď bude těch 7 let, tak my jsme se na tu dobu vlastně pořádně nevyspali. To je jako jediná věc, která je na tom nepříjemná, protože Florian vlastně pořád to má tak, že se v noci jako pravidelně budí a my k němu jako pravidelně vstáváme. Hmm. Tak tam třeba jako vnímáme, možná o tom potom ještě bude mluvit Anička, protože jí se to pak taky týká v něčem víc na té psychické rovině, jakoby ta dlouhodobá zátěž psychická, ale já to vnímám přes to vstávání, že k němu prostě v noci člověk furt vstává, tak je tak jako permanentně unavený.
Hmm, já jsem tu spánkovou deprivaci Aničky zeptám. To byl architekt a otec 5 dětí Lukáš Duchek. Lukáši, moc ti děkuju za tvůj čas.
Tak jo, díky a ahoj.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte pořad Za 5.5 a příběh rodiny Duchkových a jejich handicapovaného syna Floriana. Ve vysílání teď vítám Anu Duchkovou, Lukášovu ženu. Anu, dobrý den.
Dobrý den.
Lukáš říkal, a s tím jsme se rozešli, že život s Florianem znamená pro vás spánkovou deprivaci. Tak co jste ospala?
To jsem, to je pravda, ale zase musím říct, že Lukáš mi v tomhle hodně pomáhá. Já si nedovedu představit moc jiných mužů, kteří by vlastně dokázali se takhle starat nejenom o svoje děti, ale o svoje postižené dítě, takže právě i často vstává v noci, takže zas tak hrozné to není.
Já jsem se s vaším mužem bavil o tom, jak vlastně s Florianem komunikujete, jak on komunikuje s vámi, tak zkuste to popsat ze své pozice, jak ten vztah funguje mezi vámi.
Já vlastně mám pocit, že komunikuje docela hodně. Jsem za to ráda, protože i když vlastně pravděpodobně vůbec neslyší, vidí, ale špatně, tak my vlastně hodně zaznamenáváme to, že se po nás kouká, ohlíží, takže ten zrak tam je určitě. Když má tu péči, tak se na nás směje. Vlastně se dá říct, že komunikuje jako dvouměsíční třeba miminko, nebo že dává najevo to, že je s námi, že oceňuje naší péči, a za to jsem teda hodně ráda, protože když ta péče je někdy náročná, že třeba hodně pláče, potřeba ho hodně chovat, tak vlastně aspoň ta činnost není, aspoň má nějakou odezvu ve formě té spokojenosti vlastně Floriánkovi. Takže za to jsme hodně rádi. Chytá nás za ruce. Je pravda, že jak neslyší, tak třeba teď někdy můj nejstarší syn říkal, mami, proč s ním pořád tak mluvíš, když on tě přece vůbec neslyší a ani ti nerozumí. A taky to je samozřejmě těžké na to odpovídat, protože tady můj dospívající syn má pravdu, ale já si to za sebe nedovedu představit, že bych na dítě nemluvila, i když mě možná teda, nebo když mě neslyší. Vlastně si myslím, že mi rozumí nějakým způsobem. No, tak
rozumím,
je to složité, ale snažíme se o komunikaci oba, bych řekla.
A já si představuju, že vy tedy s ním komunikujete taky hmatem, že vlastně tím, jak se ho dotýkáte, tak i to je váš způsob komunikace, že jo?
Určitě, určitě. Hladíme ho, chováme, a on má i rád právě takové to výjíždění v kočárku na procházky, nebo to, že ho člověk nosí v náručí a ukazuje mu svět, takže on rozhodně třeba reaguje na ten, na ten pohyb nebo rytmus a tak.
Lukáš ve svých zápiscích, které jsem četl, píše, že se jménem Florian jste přišla vy, že mělo nějakým způsobem vystihovat tu situaci, v které jste byli před jeho narozením. Tak podle čeho jste jméno Florian vybrala?
Chtěla jsem, aby to bylo květinové jméno, protože mi přišlo, že ten jeho život je podobně takový nejistý, jako když rozkvete nějaký květ, že je tady s námi jenom na chvíli, a pak se s ním budeme moc rozloučit, tak prostě to květinové jméno pro mě vyjadřovalo ten jeho život. To jsme, když jsme ještě nevěděli, jestli to bude chlapeček, tak jsme měli jména Florian a Viola. Nakonec se tady ukázalo, že je to kluk, takže zůstal ten Florian. A vlastně mě nakonec přijde, že to jméno na něj sedí ještě víc, než, než vlastně to, jak jsem to ze začátku myslela, jako tu květinu a ten květ. I v tom bylo nejenom ta, ta pomývost a křehkost, bylo v tom i to, že vlastně vykvetl trochu nějak jinak, než, než jak běžní děti vypadají. Ale že Florian je vlastně i takový bojovník, což se teda pak ukázalo po tom jeho narození, že i to na něj hodně sedí.
Když se, já se teď omluvám, že se vracím k událostem, které jsou z roku 2016, ale oni s Florianem souvisejí. A mě se na to neptá úplně lehce, protože já nemám srovnatelný zážitek s tím. A jaké to je? Jak jste na to zareagovala, když jste se dozvěděla zprávu, že Florian nebude obyčejný kluk, takový, jaký, jaké byly vaše tři předchozí děti?
Tak slyšela jsem, že můj manžel říkal, že to byl velký šok a je to pravda. Na druhou stranu já jsem vlastně od začátku cítila, že na nějaké přerušení těhotenství, na ten potrat, že to tak jakoby necítím, že jako i když vlastně ta otázka před námi stála, stála před námi poměrně dlouho, vlastně několik týdnů, ti lékaři s tím pořád přicházeli, jestli teda se to těhotenství nemá přerušit, tak já vlastně jako emočně jsem hodně to cítila tak, že ten potrat si nedokážu představit, že vlastně si nedokážu představit to, že bychom to dítě vlastně z vlastní iniciativy ten jeho život zastavili. A chtěla jsem prostě počkat, co se bude dít. Je pravda, že jsme nevěděli, že po narození bude žít. Já si vlastně asi nemyslím, že bychom se rozhodli jinak, kdybychom to věděli, ale to moje rozhodování nakonec bylo hodně emoční a postavené na tom, že když se tady o tři děti starám, tak přece si nedovedu představit, že bych u čtvrtého dítěte řekla, o tohle se starat nebudeme, ten život ukončíme, protože je nemocný, tak to se nám nějak nehodí.
Ano, vy jste to možná taky zaslechla, že Lukáš vyprávěl, že jeho maminka vlastně s tím, že měla obavu o vás, aby vy dva jste to, vaše děti, abyste to zvládali, tak vlastně zareagovala způsobem, který mohl pro Lukáše a možná i pro vás být zranitelný. To, že jste si nedokázala představit ten potrat, je to z toho, že žijete ve světě, nebo sformoval vás nějak svět, v kterém taková věc nemá místo, nebo je to opravdu, jsou to domýšlení těch emocí, které jste cítila?
Já si myslím, že mě v tom změnilo moje mateřství, protože na tom je ještě, jako stala se taková strašně zvláštní věc v našem životě, že když jsme spolu s manželem začali chodit, ještě to nebyl můj manžel, tak ve skutečnosti to byl jeden z prvních, já jsem nepocházela z věřící rodiny, a byla to jedna z prvních situací, kdy jsme si v něčem úplně nerozuměli. Nějak jsme se dostali na téma toho, kdybychom čekali nemocné dítě, jestli bychom si ho nechali nebo ne. A já jsem tehdy řekla, že ne. A můj muž toho byl trochu jakoby pobouřený, že přece jako jak chci posuzovat kvalitu života. A byla to taková velmi teoretická debata 20-letých lidí. A vlastně, když jsem ležela na tom ultrazvuku, tak jsem si trochu říkala, a je to tady. A najednou jsem sama, a mám pocit, že mě vlastně změnila ta zkušenost toho mateřství. Že i sama jsem si uvědomila, že kdybych čekala první dítě, možná bych se rozhodla jinak, protože bych si nevěřila, bála bych se toho, co mě čeká. Prostě, a že vlastně to, že jsem už byla matkou, že jsem měla ty tři děti, které jsem měla ráda, tak to ve mně vlastně změnilo ten pohled a proto si myslím, že jsem to pak cítila tak, že ten potrat ne.
Já jsem se, Lukáš, vašeho muže taky ptal, co nebo kdo vám nejvíc pomohlo v té situaci, jak jste ji zažívali před Florianovým narozením, ale také po ní. Tak možná nejdřív před tím narozením, co vás tak nejvíc pomohlo udržet se tak, abyste fungovala pro svoje děti taky, abyste fungovala v manželství?
To je těžká otázka, ale musím říct, že pro mě vlastně ten čas strávený s dětmi byl přirozeně něčím, co mě naplňuje velkým štěstím, že mě to vlastně s těma dětma těší. A ani bych to o sobě neřekla, když jsem studovala, já jsem docela hodně studovala, myslela jsem, že budu dělat úplně něco jiného, než být matkou na plný úvazek.
Ano, ale ano, musím říct, ano. Že... můžete být konkrétní, co jste chtěla dělat, jaké jste měla plány životní. Čili u Lukáše jsme řekli, že je architekt, tak...
Já jsem studovala literaturu a hodně jsem vlastně chtěla učit. Chtěla jsem učit na gymnáziu děti o knížkách. Prostě to byla třeba moje představa. Rozhodně jsem si nemyslela, že budu matka na plný úvazek. No. A pak mě vlastně samotnou překvapilo, jak mě to s těmi dětmi baví. A teď toho vlastně nějak nelituju, že tomu věnuju teda naprostou většinu svého času. Takže vlastně, když jsme měli ty první děti, tak myslím, že jsme té energie měli docela hodně. Já jsem právě si ještě něco dostudovávala, abych pak právě jako líp ještě mohla učit a tak. A no, a prostě potom přišel tedy ten šok z toho, že náš život půjde úplně jiným směrem. No.
Řekněte mi, když se podívám dopředu, tak pokud je jenom o zdravé děti, tak dobře, tak oni budou chodit do školy a vy byste konec konců mohla začít učit. To, že je v tom ještě zakomponovaný Florian, znamená, že to bude možná složité, ale třeba to taky půjde. Tak jakou máte představu o budoucnosti?
No, popravdě řečeno, teď už ji nemám a ani to nějak neplánuju a teď už sobě třeba necítím tu energii, kterou jsem měla předtím a i jak ty naše děti dospívají a přeci jenom se chystáme na to zvládat jejich pubertu, která může být i o to složitější, že ta rodina je tedy zatížená tím, že mají takhle postižené dítě, tak já si vlastně teď už to nedovedu představit, že bych třeba v tomhletom svým snu pokračovala, ale jako nevnímám to jako nějaké životní zklamání nebo tak, ale třeba teď už si to nemyslím, že bych se k téhleté svojí dráze vrátila.
Tak možná, až se jednou vyspíte dosyta, tak třeba se ty sny vrátí, ale zamluvám, že žertuju. Jenom mě tak napadá, když jsem četl Lukášovi zápisky a byla tam vaše vyjádření i Lukášova, jestli určitý smysl pro humor taky, který určitě má Lukáš, jestli pomáhá nést tu vaši situaci?
To určitě. A já třeba, i když jsem ho teď poslouchala, tak si říkám, že my o některých věcech, které se vyjadřujeme, i dost cynicky, ale prostě to k té situaci asi patří, když prostě člověk čeká dítě, o kterému lékaři říkají, že bude vypadat jako z rudička, no tak prostě v něčem jak jinak než s humorem je možné takovouhle situaci vydržet, no.
Víte co, ano, mě napadá, že já bych využil přece jenom těch vašich kompetencí a zázemí v literatuře. My se bavíme o Florianovi, on bohužel se nemůže bavit s námi. Lukáš, už i vy jste popsal, jak s ním komunikujete. Dovedla byste popsat, já znám jenom tu podobu s těmi brýličkami, jak leží v tom, dovedla byste popsat, jak vypadá, jak se chová, jaký je teďka? Když máte ten literární, předpokládám, talent, tak... Věnujme mu čas.
Nevím, no, mně pořád připadá, že on vlastně opravdu komunikuje jako miminko, že dává najevo libost, dává najevo nelibost, zkoumá svět, dává už jako v poslední době je znát, že i jako zjišťuje, co jak funguje. Takže teď třeba máme takovou novinku, že když se tady ozývá, že by chtěl nějakou péči, chtěl by pochovat a nikdo k němu hned nejde, tak on si vyhlídne nějakou dřevěnou plochu a začne se tam bouchat hlavou o zeď, protože, nebo bouchat hlavou o skříň nebo o něco, protože ví, že v tu chvíli přijdeme. Takže on evidentně jako... zjišťuje, které, co funguje z toho, co dělá, takže no, ale tak moc té komunikace tam není.
Poznáte na něm, kromě těch projevů, když je spokojený nebo nespokojený, jestli to pozná třeba na tváři nebo na postoji toho těla?
On se určitě směje. Potom má takový, my někdy mu říkáme, že je jako kocour, protože on někdy tak jako přede. Sice nemluví, ale vydává takový, jako, já si myslím, že je to spojené s tím, že mu to způsobuje i v krku nějaký pocity libosti, prostě dělá takový, když je spokojený, takže my tomu říkáme, že to je předení a že jako kocour, tak to jsou takové jeho projevy libosti. Naopak, když je nespokojený a pláče, tak je vlastně úplně celý stažený, kope nohama, vsteká se, někdy se bouchá do brady, no.
Jasně, tak já vám moc krát děkuju za ten popis. Ano, děkuju, že vy jste nám věnovala čas. Ten dnešní díl o manželech Duchkových a jejich pěti dětech, a zvláště o synovi Florianovi, mě moc těšil. Moc krát vám děkuju.
Taky děkujeme.
Dnešní pořad za 5.5 jsem věnoval rodičům a dětem Duchkovým, zvlášť jejich synovi Florianovi. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na rádiu Proglas přeje Petr Vizina.